Dobré ráno vám všetkým prajem. Keď sme sa s Dášou a Dušanom e-mailovo dohadovali o tom, že čo sa dneska bude diať, tak Dáša napísala, že to budú také jednoduché bohoslužby, čím zrejme myslela, že nemáme spevokol alebo kvapôčky. Tak ja som sa rozhodol trošku skomplikovať tie bohoslužby a najprv poviem taký úvod a potom nám Slávka niečo zahrá a potom budeme pokračovať tým príbehom. Dôvod pre ten úvod je, že neviem, či ste si všimli, ale vo štvrtok bolo na nebo vstúpenie pána, sviatok na nebo vstúpenia pána. A budúci týždeň sú letnice, takže v tom našom rozprávaní trošku predbiehame ten cirkevný kalendár. Takže možno to je dobrá príležitosť sa pozrieť na to, že vlastne čo sa v tých skutkoch deje. Že čo vlastne Lukáš rozpráva a prečo to rozpráva tak, ako to rozpráva. Lukáš, ako vieme, je jediný nežidovský autor novozmluvných textov. Ako jediný z evangelistov rozpráva nielen príbeh Ježiša z Nazareta, ale rozpráva aj príbehy jeho nasledovníkov v tej ďalšej generácii. A evangelium Lukášove a skutky nie sú dve oddelené knihy. Boli to dva diely jednej knihy. A teda ten úvod k evanjeliu treba čítať ako úvod k celému dielu. A tam sa dozvedáme, že teda adresátom je vznešený Grék Teofil a dôvodom je, že Lukáš chce povzbudiť tohto Gréka Teofila, že život, do ktorého bol pozvaný, nie je nejaká obskúrna verzia židovskej viery, ale je to spoľahlivá, dnes by sme možno povedali, relevantná cesta pre vzdelaného a inteligentného Gréka. Čiže to, že Lukáš píše do gréckého prostredia, má významný vplyv na to, čo si Lukáš všíma, čo hovorí a ako to hovorí. Už v evanjeliu to tak je, napríklad. Len Lukáš rozpráva príbeh Simeona v chráme, ako žehná maličkému Ježišovi. A ďakuje pritom Bohu, že pripravil spásu pred tvárou všetkých národov. A hovorí o zjavení svetla pre všetky nežidovské národy. V 2. kapitole Lukáša. Veľmi čudné. Starý Žid v Jeruzalemskom chráme hovorí, že Jahve pripravil spasenie pred tvárou všetkých národov. Alebo len Lukáš rozpráva príbeh o milosrdnom Samaritánovi, ktorý je všeobecne známy a veľmi populárny príbeh, ale len Grék Lukáš sa odvažuje citovať Ježiša v príbehu, kde vykresľuje opovrhovaných a vyčlenených Samaritánov v dobrom svetle. Aj iní evanjelisti rozprávajú Ježišove podobenstvo o vchádzaní úzkou bránou, ale len Lukáš dokončuje ten príbeh pointou, že tá brána sa raz zavrie a tí blízki, čo si mysleli, že sú vo vnútri, zrazu zistia, že sú vonku. Ale mnohí ďalekí budú prichádzať od východu i západu, od severu i juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. Lukáš 13. A Lukáš pokračuje v evanjeliu rozprávaním mnohých ďalších podobenstiev, ktoré rôznymi spôsobmi prichádzajúce kráľovstvo odpustenia a spásy, ktorá sa prekvapivo otvára aj pre tých iných, pre tých druhých. A klasickým príbehom je príbeh o staršom vyvolenom bratovi a o mladšom vylúčenom a ďalekom bratovi a o nenapraviteľne marnotratne milujúcom otcovi ich oboch. Opäť ho rozpráva len Lukáš. Takže čitateľ na konci Evanjelia a začiatku skutkov už je dobre pripravený na Ježišove veľké vyslanie pred na nebo vstúpením. A hovorí im, dostanete Svätého Ducha a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku, v Samárii, až po kraj zeme. Skutky 1.8. A Peter na letnice je tiež dobre pripravený a prekvapeným účastníkom osláv sviatkom v Jeruzaleme hovorí, že tento nový život v odpustení hriechov a s novou prítomnosťou Božieho Ducha bol pripravený blízkym, teda vám a vašim deťom, ale aj všetkým ďalekým, ktorých Pán Boh ešte len pozve, hovorí doslovne Lukáš v skutkoch 2.39. A takže Lukáš potom v celej knihe skutkov pokračuje v rozprávaní o všetkých tých ďalekých, ktorí boli pozvaní. V Jeruzaleme, potom v Judsku, neskôr v Samárii, až po kraj vtedajšej zeme. A Lukáš v skutkoch už nerozpráva podobenstvo o staršom a mladšom bratovi, ale rozpráva konkrétne príbehy tých mnohých ďalekých mladších bratov, ako sú znovu a znovu pozvaní a privítaní v otcovom dome. A taký je aj ten dnešný príbeh, v ktorom máme dvoch hrdinov. Filipa a etiópskeho eunúcha. Takže po Slavkinom vstupe sa pozrieme, že odkiaľ sa nám tí dvaja tu vzali. Ďakujem. Takže Filip. Na letnice prijalo pozvanie k viere veľa helenistov. To boli pogrécky hovoriaci ľudia rôznych národností, ktorí v iných častiach Rímskej ríše pestovali židovské náboženstvo. To spôsobilo isté napätia a tak je do služby pozvaných 7 šikovných mladých ľudí, zrejme gréckého pôvodu, lebo všetci majú grécke mená. Aby mohli slúžiť a pomáhať núdznym, najmä medzi grécky hovoriacimi vdovami. Vedúci tejto skupiny sociálnych pracovníkov, Štefan, sa ale ukáže tiež ako veľký rečník a toho dokonca stojí život. Hneď po Štefanovi je medzi 7 diakonmi uvádzaný na druhom mieste náš Filip. Predpokladáme, že on prevzal vedenie tejto skupiny po Štefanovej smrti. Ale dlho sa v tejto novej funkcii nehorial, pretože po Štefanovej poprave sa rozbehlo prvé veľké prenasledovanie nových veriacich a títo sa rozprchli po krajoch Judska a Samárie. Filip musel tiež utiecť a Lukáš rozpráva, že skončil v Samárii a hovorí, že tam hneď ohlasoval Krista. Filipové pozývanie v Samárii malo prekvapivý úspech. V meste zavládla veľká radosť, pretože Filip nielen hlásal evanjelium, ale v jeho prítomnosti sa diali zázračné veci. Lukáš popisuje, že z posadnutých vychádzali zlí duchovia, chorí a chromí sa dočkávali uzdravenia. Filip v Samárii pôsobí veľmi verejne, Lukášove rozprávanie nás podnecuje predstavu v nejakých veľkých stretnutí, mnoho ľudí je ovplyvnených, Ovocie jeho pôsobenia je tak mohutné, že mu musia bežať na pomoc dokonca Peter a Ján z Jeruzalema. Lukáš Filipovým príbehom v Samárii názorne ilustruje naplňanie Ježišových slov, ako sa evanjelium otvára najprv v Jeruzaleme, potom v Judsku a teraz už aj v zavrhnutej a odmietanej Samárii. Takže čo je ďalší krok evanjelia po Samárii? Na kraj zeme, podľa Ježišových slov. A tak nejaký Boží posol, anjel, posiela Filipa preč a pozýva ho na cestu. Vstaň, choď na juh, na cestu do Gazy, tá cesta je pustá. Od úspechu medzi masami Samaritánov, od viditeľných prejavov Božej moci, Pán Boh posiela Filipa do pustatiny, kde v tom čase nič a nikto nebol, len jeden človek tade zrovna putuje, respektíve jeho karavána. A na tohto človeka Filip narazil. A to bol etiópsky eunuch. Kto bol tento cestovateľ, putujúci na juh? Lukáš hovorí, že to bol etiópčan, eunuch, veľmož, správca všetkých pokladov Kandaky, etiópskej kráľovnej. Etiópske kráľovstvo, alebo Kúš, nebolo celkom na území dnešnej Etiópie, ale v údolí horného toku Nílu, niekde v oblasti dnešného Sudánu. Rím udržoval s Kúšom mierové obchodné dohody, nesnažil sa ho zrejme úplne do ríše zaradiť, pretože ho považoval za dobrú nárazníkovú zónu. A táto krajina bola skutočne na konci sveta. Keď chcel biblický písateľ povedať, že na konci sveta, alebo na kraji sveta, tak povedal až po Kúš. Napríklad Ester 1.1. Ahasver kráľoval od Indie až po Kúš. To je spanoval celému známemu svetu. Etiópsky eunuch mal pravdepodobne naozaj čiernu pleť, pretože Lukáš ho tak nazval. Grécke slovo Etiópia doslova znamenalo spálená tvár. Je zaujímavé ale, že Lukáš ho nespomína ako prvého pohanského konvertitu. Za to ho označuje až Kornélia o pár kapitol neskôr. Zrejme preto, lebo bol prozelita. To znamená nežidovský konvertita k judaizmu. Ale ako sa tento Afričan dostal k židovskej viere? V tom čase už bolo v celej Rímskej ríši niekoľko centier židovskej vzdelanosti. Samotný grécky preklad hebrejských písiem, Septuaginta, vznikol už v 3. storočí pred Kristom práve v Afrike, v Alexandrijskej knižnici v Egypte. A takmer z istotou môžeme tvrdiť, že práve tento preklad Izajáša náš putník číta. Ten Lukášov citát Izajáša to tiež potvrdzuje. Nie je to dôsledný citát hebrejského originálu. Takže tu máme pred sebou ministra financií Kúšského kráľovstva, vysoko vzdelaného a kultúrneho človeka, ktorý meral dlhú a namáhavú cestu do Jeruzalema, aby sa poklonil Bohu. Teraz sa vracia, ale nie je spokojný, je zmetený. Svoje náboženské povinnosti v Jeruzaleme má za sebou, mohol by sa už len viesť na svojom kráľovskom voze, nechať sa obsluhovať nápojmi a ovievať. On však nahlas číta 53. kapitolu Izajaša. Čo ho trápi, čo hľadá? Etiópsky dvorán sa šiel pokloniť do Jeruzalema Bohu, ale k Bohu ho nepustili. Bol to totiž eunuch, klieštenec. Zrejme už ako maličké dieťa bol zbavený pohlavných orgánov a bol predurčený pre poslanie na kráľovskom dvore. Preto mohol byť jedným z najbližších služobníkov kráľovnej. A Mojžišov zákon bol v tomto jasný. Na zhromaždenie s Hospodinom nevojde nikto, kto má rozmliaždený semeník alebo odrezaný pohlavný úd. Na Hospodinovo zhromaždenie nevojde ani cudzinec. explicitne hovorí Deuteronomium 23:2 až 3. Etiopčan šiel do Jeruzalema, ale do chrámu ho nepustili. Tak číta sväté písma, ale im nerozumie. Boh ostáva skrytý v nepreniknutelnej mrákave Izajašových podivných obrazov a za hrubými múrmi pruderných náboženských pravidel. Čo má robiť človek, ktorý úprimne hľadá Boha, ale ho nevie nájsť? Eunuch je síce predurčený, vyvolený pre vysokú štátnu funkciu na kráľovskom dvore, ale všetky ostatné možnosti sú pre neho zavreté. Jeho životná situácia je väzením. Nikdy nebude mať rodinu a nemôže sa dostať bližšie k Bohu. Eunuch je dôkazom, že známa Maslowová pyramída potrieb platila pred 2000 rokmi v Afrike na konci dobe železnej, rovnako ako platí dnes. Etiopčanove základné potreby sú bohato naplnené, žije si luxusným životom. Ale jeho najvnútornejšie potreby po intimných vzťahoch lásky a po spojení s Bohom, s vyšším zmyslom, ktorý nás presahuje, povedal by Maslow, prahnú po naplnení, ale ostanú do konca jeho života nenaplnené. To, že Eunuch číta zrovna 53. kapitolu Izajaša, nemusí byť náhoda. Možno po svojom sklamaní hľadal riešenie svojho problému. A možno ho nejaký rabín v Jeruzaleme sa snažil potešiť, že príde hádam čas, keď ho do chrámu pustia. Pretože prorok Izajáš o tom hovorí v 56. kapitole. Takto hovorí Hospodin. Zachovajte právo a vysluhujte spravodlivosť, lebo blízko je moja spása. Už príde a moja spravodlivosť sa ukáže. Nech nehovorí cudzinec, ktorý sa pripojil k Hospodinovi. Hospodin ma iste vylúči zo svojho ľudu. A eunuch nech nehovorí, hľa, ja som suchý strom. Preto takto hovorí Hospodin eunuchom. Vo svojom dome a medzi svojimi múrmi im dám pomník s menom. Čo je lepšie ako synovia a céry? Večné meno, ktoré nebude odstránené. A cudzincov, ktorí sa pripoja k Hospodinovi, zavediem na svoj svätý vrch a rozveselím ich vo svojom dome modlitby, lebo môj dom sa bude nazývať domom modlitby pre všetky národy. Výrok pána Hospodina, ktorý zhromažďuje roztratených Izraela, k jeho zhromaždeným zhromaždím ešte ďalších. Izajáš 56:1 až 8. Hľa, aká úžasná nádej pre etiopského eunucha. On je aj eunuch, aj cudzinec. Dvojnásobné Mojžišove prekliatie sa v Izajašovom proroctve obracia na dvojnásobné požehnanie. Kedy sa to ale stane? Čo sa musí udiať, aby mohlo nastať právo a spravodlivosť naozaj pre všetkých? A tak eunuch číta Izajaša odzadu a hľadá príčinu, ktorá by mohla predchádzať takémuto nádejnému následku. A nachádza, že zasľúbenie pred cudzincov a eunuchov je len konkretizáciou oveľa väčších zasľúbení v 55. a 54. kapitole. A tie vyplývajú z príbehu o tajomnom trpiacom služobníkovi v 53. kapitole. Text, ktorý predchádza tomu citátu, ktorý Lukáš cituje v skutkoch, je, hádam, najcitovanejší text Izajaša vôbec. Opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a my sme si ho nevážili. Naozaj on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. On bol však prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom. A pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Tak toto znie ako príčina následku, po ktorom eunuch tak túži. Toto by mohol byť ten zlomový moment v Izajašovom poetickom vyjadrovaní, po ktorom by sa mohli otvoriť nové možnosti prístupu do Božej prítomnosti. Ale kto to je ten tajomný trpiaci služobník? Hovorí tu Izajáš o sebe v tretej osobe? Alebo hovorí o niekom inom? A už sa to stalo? Alebo sa to ešte stane? Kedy sa to stane? Izajáš hovoril, že spása je blízko, že už príde. Ale odvtedy uplynulo viac ako 600 rokov a jeho do chrámu stále nepustili. Čo môže teda robiť človek, ktorý úprimne hľadá Boha, ale ho nevie nájsť? Nemôže urobiť vôbec nič. Ale Boh áno. Boh sám musí vystúpiť z mrákavy a výjsť spoza múrov náboženstva a prísť eunuchovi naproti. V tomto dôležitom momente Svätý Duch spája Filipovú a eunuchovú cestu, chvíľu putujú spolu a rozprávajú sa. A ty rozumieš tomu, čo čítaš? Nerozumiem, veď ako by som mohol, je to úplne nejasné. Niekto mi to musí vysvetliť. Filip, prosím ťa, o kom to hovorí prorok? A Filip v takejto situácii nemusí veľa, len byť nablízku spolupútníkovi, keď ho tento pozve do svojho života. Keď zaznie otázka, ktorá môže znieť akademicky, ale za ktorou pozorný poslucháč počuje celý bolestivý príbeh človeka, ktorému vzali možnosť akejkoľvek voľby v živote. A Filip začal hovoriť a počnúť s týmto miestom v písme ohlasoval mu Ježiša. 8.35. Filipové rozprávanie o Ježišovi z Nazareta boli pre eunucha nie že dobrou, ale tou najlepšou správou, akú mohol počuť. Izajašov trpiaci služobník celkom nedávno položil svoj život a skrze neho sa podaril Hospodinov zámer, slovami Izajaša. A po všetkých útrapách uvidel svetlo vzkriesenia. Eunuch samozrejme hneď prijíma pozvanie vstúpiť do Božej prítomnosti. Ani sa nemusí vracať do Jeruzalemského chrámu. Stačí vstúpiť do vody. Eunuch povedal, pozri voda, čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť? Rozkázal zastaviť voz a obaja, Filip a eunuch, vstúpili do vody a Filip eunucha pokrstil. Svätý Duch po pokrstení eunucha pozval Filipa inam, do Azótu, a odtiaľ pokračoval po mestách na nábreží, až prišiel do Cézarei. Eunuch pokračoval ďalej vo svojej ceste, natešený. Veď ako inak, sám Jahve mu vo svojom novom dome, ktorý Kristus pred očami všetkých začína práve stavať, ako svoju cirkev, ako nové spoločenstvo Božieho ľudu, práve postavil pomník s jeho vlastným večným menom, ktoré nebude odstránené, presne ako prorokoval Izajáš. To je dôvod na radosť. Milý epilóg tohoto príbehu sa odohral zhruba o 20 rokov neskôr, keď Filipa stále nachádzame v Cézareji, kde je kazateľom Evanjelia a má 4 céry, a hneď všetky prorokyne. O tom, či mať doma okrem manželky 4 ďalšie prorokyne, bolo pre, že či to bolo pre Filipa požehnaním, alebo naopak Lukáš mlčí. Ale o čom nemlčí Lukáš, je, že apoštol Pavol a Lukáš sa zastavujú vo Filipovej domácnosti pri svojej ceste do Jeruzalema. Skutky 21.8-14. Je vysoko pravdepodobné, že práve pri tejto návšteve Filip rozpráva Lukášovi svoj zážitok s etiópskym eunuchom. Predstavujem si, že pre Lukáša toto bolo naozaj vzrušujúce, pretože Filipov príbeh dokonale zapadá do Lukášovej mozaiky. Do naratívu, v ktorom evanjelium opúšťa náboženské centrum Jeruzalema a ide cez Judsko, potom do Samárie a potom až na okraj zeme, na perifériu, napríklad Etiópie. Toto bola predovšetkým cesta pôvodnej skupiny 12 apoštolov, ako aj 7 diakonov. z centra na kraj zeme, od vyvolených k vylúčeným, od blízkych ku ďalekým. Ale paralelne s týmto príbehom Lukáš rozpráva príbeh Evanjelia, ktorý ide z jeruzalemskej kultúrnej a politickej periférie vtedajšieho sveta do kultúrneho a politického centra diania, do Ríma. A to je predovšetkým príbeh apoštola Pavla. Lukáš s Pavlom sú síce pri návšteve u Filipa v Cezareji na ceste do Jeruzalema, ale Pavol vie, čo robí. On má namierené už v tomto čase do Ríma, kde bude konfrontovať arogantného cisára, že nie on, ale Kristus je kráľom. Ale to už je iný príbeh. Filipova doba stále trvá. Kristus a jeho evanjelium sa stále chce dostať na ďalšie a ďalšie okraje zeme. Kristus stále pozýva všetkých, ktorí sú tam na okraji vylúčení, nepozvaní, bez možnosti voľby. K tomu ale Svätý Duch potrebuje tých, ktorí sú vo vnútri, aby prijali pozvanie výsť von a ísť na okraj a sprevádzať tam na kúsku cesty hľadajúcich pútnikov, počúvať ich otázky a byť pripravený ukázaním Ježiša. Prajem vám, aby vás nasledujúci týždeň Duch Svätý uchvacoval na okraje našej zeme.